Кардынал Бертоне выказаўся пазітыўна аб новым курсе італьянскага ўрада. Ахвяры з'яўляюцца часткай жыцця, пракаментаваў кардынал дзяржсекратар, намаганні новага прэм'ера Марыё Монці, звязаныя з жорсткай эканоміяй. Касцёл будзе ўносіць свой уклад, асабліва дапамагаючы найбольш патрабуючым сем'ям, сказаў іерарх. Лёсерваторы Романо таксама цытуе нядаўні артыкул у Авеніре. Патрэбная розум і мужнасць, каб палажыць судна Італія на бяспечны курс, напісаў галоўны рэдактар італьянскай каталіцкай газеты Марка Таркіньо. Гэтыя дзве якасці паводле журналіста прысутнічаюць у Монці і яго міністраў. Таркіньо пазітыўна ацэньвае жорсткую эканоміку Монці і называе яе першым важным крокам. Прэм'ер-міністр Італія недавно апублікаваў пакет дэкрэтаў, якія павінны дазволіць зэканоміць 30 мільярдаў еўра ў год за кошт павелічэння падаткаў і павышэння пенсійнага ўзросту. Таксама ў пачатку тыдня каталіцкае інфармацыйнае агенцтва СІР, якое належыць італьянскай біскупскай канферэнцыі, станоўча адрэагавала на новыя меры. Сігнал паступіў, гаворыцца ў каментары, але шлях па выйсці з крызісу будзе доўгім і складаным для ўсіх.